otvorme si opäť epištolu Jakuba. Minule sme skončili tretiu kapitolu, keď sme hovorili o tej dvojakej múdrosti, múdrosti z hora, múdrosti z dola. Dnes budeme pokračovať a čítajme prvých 12 veršov. Takže Jakub, 4. kapitola. Môžeme sa teda pripojiť k čítaniu Božieho slova od prvého verša. Prosím, keby niekto začal.
Odkiaľ sú medzi vami moje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch?
Žiadate a nemáte, závidíte a dýchtíte a nemôžete dosáhnúť. Bojujete a válčite, avšak neobdržívate, pretože neprosíte.
Prosíte a neberiete, pretože si zlé prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach.
Vy ste cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, dokazuje sa nepriateľom Božím.
Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, až po žiarlivosť túži Boh po duchu, ktorého vložil do nás?
Dá však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným proti ním, ale pokorným dáva milosť.
Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás.
Približte sa k Bohu a On sa približí k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy vnútorne rozpoltení posvedte si srdcia.
Bedajte, žiaľte a plačte. Váš smiech mi sa obráti v žalosť a radosť.
Ponešte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás.
Nehovorte zlého druhého druhá, bratia. Ten, kto hovorí zle na brata alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si učiteľom zákona, činiteľom zákona, ale jeho sudcom.
Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho?
Šokujúci text. To, čo mňa na tomto texte šokuje, sú tieto dve veci. V prvom rade ma šokuje slovník, ktorý tu Jakob používa. Vojny, boje, vraždy, cudzoložníci, nepriatelia Boha a tak ďalej. To druhé, čo ma šokuje, sú adresáti týchto slov. Jakub tieto slová adresuje bratom, teda veriacim ľuďom. Prečo taký ostrý slovník? No preto, lebo Jakub nazýva hriech pravým menom. To, čo sa dialo medzi veriacimi, ktorí píše túto epištolu, nazýva bratovražednými bojmi. Opisuje to ako vojnový stav. My by sme to nazvali asi inak. Povedali by sme, že medzi bratmi panujú nejaké nezhody. On používa slovník vojenský. Bratovražedné boje. Čo sa týka adresátov, na jednej strane nám tento text berie ilúzie o prvých generáciách kresťanov. Boli to veriaci so všetkými neduhmi a neresťami, aké poznáme aj my sami pri sebe. Na druhej strane nám tento text berie ilúzie aj o kresťanskom živote. Ilúzie o živote, ktorý je slobodný od hriechu. Žiaľ, že nie je. Moc hriechu spoznávame pri sebe, a to každodenne. Náš život bude až do konca zápasom s mocou hriechu a proti hriechu. Tak sa teda pozrime na tento šokujúci text. Predchádzajúca kapitola končila na tému pokoja. A táto dnešná kapitola začína na tému nepokoja. Teda veľmi silný kontrast. A ten nepokoj je vyjadrený takými silnými výrazmi boje, vojny, vraždy, zvady. Jakub teda opisuje vojnový stav v zbore, nevieme, ktorý to bol. A ten vojnový stav, alebo ten konflikt, ktorý tam prebiehal, prebiehal súčasne na troch frontoch. Na vonkajšom, na vnútornom a na duchovnom. Tak sa pozrieme najprv na ten vonkajší konflikt, konflikt medzi bratmi. Jakub začína otázkou, odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje. Vojny, boje, rozbroje, dokonca v druhom verši používa výraz vraždy. Toto sú výrazy, ktorými Jakub opisuje rozpršky medzi veriacimi. Vedú bratovražedné boje. Keď medzi veriacimi dochádza k rozpržkám a konfliktom, takto to vidí Pán Boh. A on to vidí tak, že vedieme vojnu, že bojujeme a vraždíme. Lebo každá vojna má vždy jeden cieľ. Viete aký? No víťazstvo. Poraziť nepriateľa, protivníka. V tomto prípade tým protivníkom boli spolubratia. To bolo veľmi smutné. No ale ako si máme teraz predstaviť tie roztržky medzi nimi? Niečo z toho prezrádza 11. verš, kde Jakub hovorí: bratia, neohovárajte sa navzájom, Roháček to prekladá, nehovorte zlého druh na druha. Teda títo veriaci nekrížili meče, ale jazyky. Nestrieľali po sebe jedovatými šípmi, ale jedovatými slovami. A viete, že keď dojde na slovné súboje, tak ľudia nikdy netrpia nedostatkom munície, streliva. Však je to žiaľ tak, že náš život tým druhým poskytuje dostatok munície. No, ale Jakub hovorí, že ohovárať alebo hovoriť zlé na druha znamená viesť vojnu proti druhému. Veď čo znamená hovoriť zlé na brata? Hovoriť proti bratovi. Biblia nám nikdy nezakazuje hovoriť o druhých, ale zakazuje nám hovoriť proti druhým. No a toto je častokrát náš problém, naša dilema. Ako hovoriť o druhom bez toho, aby som zároveň nehovoril proti nemu? To, čo hovorím o druhom, môže byť 100% pravda, ale ak ja túto pravdu použijem ako zbraň proti nemu, aby som ho v očiach iných ohovoril, potupil, pošpinil jeho povesť, osočil, vtedy už hovorím proti nemu. Niekedy človek prežíva až takú zvrátenú radosť, keď môže hovoriť zlé o tých, s ktorými dobre nevychádza. No, kedy sa teda hovorenie o druhom stáva hovorením proti druhému? No vtedy, keď o ňom hovorím v duchu súdu a odsudzovania. Jak ako tam hovorí, kto ohovára brata, alebo ho súdi. Čo znamená súdiť? To znamená to dve veci. Jednak, deliť ľudí na dobrých a zlých. No a to je naozaj veľká trúfalosť, keď začneme kádrovať svojich bratov alebo svoje sestry. Keď ich začneme deliť na tých dobrých a na tých zlých. Lenže to nie je naša úloha, to je úloha zákona, deliť ľudí na dobrých a zlých. A Jakub hovorí, že keď to predsa my robíme, tak sa staviame nad zákon. Ďalej, súdiť znamená vynášať konečný rozsudok o druhom. Lenže keď to robíme, tak sa tým hráme na Boha. Berieme do rúk to, čo patrí jedine Bohu. Len Boh môže vyniesť súd, lebo on je v jednej osobe aj autor zákona, ako hovorí Jakub, že je zákonodarca, i sudca. Navyše, len Boh má absolútne poznanie človeka. My nikdy nevieme všetko o druhom. A preto nemôžeme vyniesť ani spravodlivý súd o druhom. Môže to len Boh. Teda, ten konflikt medzi veriacimi Jakub najprv opisuje zvonka. Ohováranie, odsudzovanie, slovné potýčky, zvady, súdy. Po druhé, ten konflikt opisuje znútra. V prvom verši kladie otázku, na ktorú aj zároveň odpovedá. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami? No vari nie odtiaľ, z vašej žiadostivosti, ktorá bojuje vo vašich údoch, teda vo vašom vnútri. Inými slovami povedané, Jakub hovorí, príčinou vonkajšieho konfliktu je vnútorný konflikt. Zdroj nepokoja nie je okolo nás, alebo mimo nás, ale v nás, v našom srdci, v ktorom prebieha zápas s mocou zla, s hriechom. Toto platí všeobecne aj o vojnách vo svete. Za každou jednou vojnou, za každým vojnovým konfliktom stojí žiadosť pomoci, po sláve, po uznaní, po nových územiach. Však sa pozrime na Ukrajinu. Čo stojí za anexiou Krymu? Čo stojí za bojmi na Donbase? No, ale tu Jakub hovorí o roztržkách a konfliktoch medzi veriacimi. Tieto roztržky sú dôkazom reality hriechu v našom živote. Od prvej chvíle, ako sa človek stal kresťanom, tak jeho srdce sa stalo bojovým polom. To je ten vnútorný konflikt, ktorý veriaci nepozná. Lebo je to ten konflikt medzi telom a duchom, teda medzi našou starou hriešnou prírodzenosťou a tou novou prírodzenosťou, medzi Svätým Duchom, ktorého sme dostali. Našu starú prírodzenosť, teda naše ja, charakterizuje sebectvo. Čiže človek do stredu svojho života postaví svoje ja, to znamená svoje záujmy, svoje žiadosti, svoje názory, svoje videnie vecí, svoje uznanie. Ale keď postavím do stredu svojho života svoje ja, tak sa automaticky stávam hrozbou pre svoje okolie. Pretože v druhých potom vidím prekážku, druhí mi stoja v ceste, aby som dosiahol to svoje, alebo v druhých vidím prostriedok. Že druhí sú to na to, aby naplňali moje potreby, moje túžby, moje záujmy, moje plány. No ale keď v niekom vidím prekážku, tak o čo sa snažím? Prekážku z cesty odstrániť. Lenže ten druhý sa začne tomu brániť a už je konflikt na svete. Keď v niekom vidím prostriedok, tak ho chcem ovládať, využívať, manipulovať pre svoje ciele Ale on sa začne brániť. A znova je tu konflikt. Ďalej Jakub ukazuje, ako sebectvo z človeka robí nešťastného. Trikrát hovorí v druhom verši: nemáte, nemôžete dosiahnuť, nemáte. Prečo je sebecký človek nešťastný? No preto, lebo mnohé jeho sebecké túžby nikdy nebudú naplnené. A keď zostanú nenaplnené, on zostane nešťastný. A Jakub ukazuje, ako naše sebectvo znehodnocuje dokonca aj náš modlitebný život. V treťom verši hovorí: prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. To je veľmi dôležitá otázka. Kto je tu pre koho? Je tu Boh pre mňa, alebo ja pre Boha? Je Boh mojím sluhom, alebo som ja Božím sluhom? Je Boh len prostriedkom k naplňaniu mojich žiadostí, alebo je Boh cieľom môjho života? To sa ukáže na našom modlitebnom živote. Nesmieme z Boha robiť sluhu svojich žiadostí a prianí. Takže Jakub hovorí, že ten vonkajší konflikt medzi ľuďmi má svoj zdroj a pôvod vo vnútornom konflikte, ktorý sa odohráva v našom srdci. Srdce je zmietané rôznymi žiadosťami a vtedy nevieme žiť vlastne sami so sebou, ale potom nevieme žiť ani s druhými. No, ale po vonkajšom a vnútornom konflikte prichádza na rad tretí konflikt, ten duchovný, a to je vlastne ten najvážnejší. Je to konflikt medzi veriacím človekom a Bohom. Ako je možné, že aj srdce veriaceho človeka sa nechá ovládať sebeckými žiadosťami? No príčinou je rozdelené srdce. A preto Jakub nazýva svojich čitateľov cudzoložníkmi. Vieme, čo znamená cudzoložstvo. Je to označenie pre manželskú neveru. A vzťah medzi Bohom a starozákonným ľudom, Izraelom, bol nazvaný manželstvom. Boh ako manžel a jeho ľud ako manželka. V novej zmluve je manželom alebo ženíchom Kristus a cirkev je jeho nevestou. Keď sa Izrael dopúšťal modlárstva, teda keď šiel za inými bohmi, Boh túto duchovnú neveru nazval cudzoložstvom. V novej zmluve Boh cudzoložstvom, teda duchovnou neverou, nazýva svetáctvo. Lebo tak ako modlárstvo v starej zmluve, tak svetáctvo v novej zmluve spôsobuje rozdelenie srdca. Z časti milujem Boha a z časti milujem svet. No ale Jakub hovorí, že Boh je žiarlivý Boh. On chce celé moje srdce, on sa nebude deliť o moju lásku s niekým iným. Ani s týmto svetom. Ani s inými Bohmi. No dobre, ale čo je vlastne svetáctvo? Tie staršie generácie kresťanov používali také zjednodušené meradlo pre to, čo je kresťanstvo, čo je svetáctvo. Podľa tých našich otcov svetáctvom bolo to, keď niekto pil, fajčil, chodil do kina, tancoval, nosil minisukne, dievčatá, chlapci dlhé vlasy. Toto boli také akože vonkajšie viditeľné prejavy svetáctva. Ale svetáctvo v prvom rade to nie sú vonkajšie prejavy. To sú vnútorné postoje. Svetáctvo sa prejaví na postoji k životu, k svetu, k peniazom, vôbec k materiálnym hodnotám. Svetáctvo sa prejaví na tom, po čom túžim pre seba alebo pre svoju rodinu, čo chcem dosiahnuť. A veriaci, ktorým Jakub píše, to neboli ľudia vo svete, ale problém bol, že svet bol v nich. Priateľstvo sveta, o ktorom tu Jakub hovorí, neznamená mať priateľov vo svete, alebo mať priateľov zo sveta, ale znamená mať ducha tohto sveta v sebe. Vtedy som priateľom tohto sveta, keď žijem pre hodnoty tohto sveta. No, ale ak som priateľom sveta, Jakub hovorí, že som nepriateľom Boha. Som v konflikte s Bohom. Pretože Pán Boh vložil do nás iného ducha. Svojho ducha. A on sa nebude deliť o naše srdce s duchom tohto sveta. Takže toto je situácia veriacich, ktorým Jakub píše. Ľudia, ktorí sa nechajú ovládať sebeckými žiadosťami, budú v konflikte s druhými a budú v konflikte s Bohom. No aké je tu riešenie, keď takýto stav nastane v živote veriaceho človeka? Novina je na našej strane. Takže by sa čakalo, že riešenie začne nami, z našej strany. Ale Jakub hovorí, že riešenie prichádza z Božej strany. Začína Bohom. Lebo Boh vždy robí prvý krok. On vždy predíde človeka svojou iniciatívou. A aká je to iniciatíva? Je to iniciatíva milosti. Krásne to Roháček doslova prekladá, ale dáva väčšiu milosť. V Biblii niekoľkokrát zaznieva toto Božie ale. A toto je jedno z tých najkrajších Božích ale. Božie ale, ktoré sa tu úplne nečakane vynorí v texte, ktorý je plný opisu ľudskej biedy. Božie ale, ktoré stojí nad všetkou našou biedou. Veď, ako povedal apoštol Pavol, tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila milosť. Ale dáva väčšiu milosť. K čomu? K pokániu. Pred výzvou k pokániu, ktorá ďalej nasleduje, stojí toto Božie ale ako pozvanie k pokániu. Ako zasľúbenie a uistenie o odpustení. Skôr ako ja otvorím svoje ústa, Boh ma už predchádza svojim uistením o milosti. Veľký je môj hriech, väčšia je Božia milosť. Božia milosť siaha vždy hlbšie než ten najhlbší hriech. Znovu som sa previnil, nová je jeho milosť. Boh nedáva svoju milosť na prídel. Nemusím sa báť, že jedného dňa prídem k Bohu a Boh mi oznámi, že som už vyčerpal svoj prídel, svoju kvótu, svoj limit. Ale komu dáva Boh svoju milosť? Pokorným, kajúcným ľuďom. A čo znamená pokoriť sa a činiť pokánie? O to nám Jakub ukazuje v tých niekoľkých imperatívoch, ktoré tam nasledujú jeden za druhým a ktoré vlastne ukazujú, ako sa človek má vrátiť k Bohu, keď vybočí z Božej cesty. Ten prvý imperatív, prvý rozkaz, poddaj sa, podriaď sa Bohu. Teda začni opäť poslúchať Boha. Obnoviť svoj vzťah s Bohom znamená obnoviť svoju poslušnosť. Veď Ježiš povedal, kto ma miluje, poslúcha moje prikázania. Vzopri sa diablovi. Teda O čo ide diablovi? Aby sme žili v hriechu. Vzoprieť sa diablovi znamená, začni znovu bojovať proti hriechu. Jeden z prvých znakov takého duchovného odpadnutia je, že človek prestane bojovať proti hriechu. Diabol chce, aby sme hriech vo svojom živote nechali na pokoji. Ale Božie slovo hovorí nie. Začni opäť bojovať. Tretí imperatív, priblíž sa k Bohu a priblíži sa k vám. Teda, kedy sa my priblížujeme k Bohu? Ako? No na modlitbe. Teda obnov svoj modlitevný život, svoje spojenie s Bohom. Vráť sa späť na kolená. Štvrtý imperatív, očisti ruky a posveť si srdce. To znamená, daj do poriadku to, čo sa dá napraviť. Skoncuj s rozdvojenou láskou k Bohu i k svetu. Ten ďalší imperatív, bedákaj, nariekaj a plač. Je čas, keď Pán Boh nechce vidieť na tvári smiech, ale plač. No a tým, čím tento odsek začal, tým aj končí. Začal zasľúbením milosti, ale dáva väčšiu milosť a končí opäť zasľúbením v tom 10. verši, keď hovorí Jakub, pokorte sa pred Pánom a povýši vás. V zmysle pozdvihne vás, opäť príjme, aby ste mohli ďalej kráčať spolu s ním po jeho ceste. Text, ktorý teda začal veľmi šokujúco a veľmi pesimisticky pri pohľade na veriacich, končí veľmi nádejne, slávne, optimisticky, lebo končí pohľadom na Božiu milosť, ktorá otvára pre človeka vždy nové perspektívy. Thank you.